sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ le kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badema juraw, aw min b'an lamɛnna jamana fan bɛɛ fɛ, an ka fori b'a ye. An ka bi ka kɛnɛya kibaro ye tere yelen ni fɔɲɔn ɲanama min an b'a nɛnɛkiri la. Bi fɛnba fila le Ala k'a d'an ma, min ye tere ye ani fɔɲɔn. O ye fɛnba ye an ka kan ka min kɔrɔsi k'a filɛ a bɛ min di mɔgɔ min o bɛ dugukoro kan ani sogo min o bɛ dugukoro kan. Tere bɛ dugukoro funɛni di dugukoro ma. A b'a kɛ yiriden min o bɛ dugukoro na o ye wuri ani domini mɔgɔ ka sɛnɛ a ye kɛ fɛn ye k'a d'an ma. Tere fana bɛ an jɛmɛ sanko an fari ye kɛnɛya sɔrɔ a ye fanga sɔrɔ. Tere bɛ fɛnba le ye min b'an jɛmɛ ka fɛnw ɲɛnabɔ dugukoro kan. A k'a lɔ k'a fɔ ko tere ye fɛn ba ye min bɛ tumumisɛnw minw tɛ ye ɲɛden na a b'o faga. O de kosɔn an ye a tere kɔrɔsi k'a filɛ a bɛ se ka min d'an ma. N'i y'a k'a filɛ mɔgɔ bɛ fani ko o b'a lajuru kan. Tere le bɛ fani gbɛ tiɲɛno an b'o ko ni sanfilan ye an b'o sarango mɛ tere fana b'a jɛmɛ sanko a ye gbɛ ka ɲa. Lɔgɔkun lɔgɔkun an ka kan k'an lafɛnw kunnapiti k'o labɔ tere kɔrɔ sanko tumumisɛnnin minw bɛ don bon kɔnɔ o ye faga. Tere yelen fana bɛ bon kɔnɔnayɔrɔ jɛmɛ sanko a ye seniya. Fendiratiw ka kan k'a dayɛrɛ bonda ka kan k'a dayɛrɛ sanko tere yelen ye don fɔ bon na. Dɔw fana bɛ yen n'i y'o ka wuri o sɔn tɛ diya o la o jusu kasini bɛ n'o ka sigi tere kɔrɔ dɔɔni o nusɔn bɛ diya tere fana bɛ se ka mɔgɔ jɛmɛ ka nusɔndiya di mɔgɔ ma. Ka tuma dɔɔni kɛ tere kɔnɔ o bɛ mɔgɔ jɛmɛ ka hakili duman di mɔgɔ ma ka fanga di mɔgɔ ma sanko baara min b'i fɛ ye se k'a kɛ nusɔndiya la. Ni tere k'an farikolo tugu a b'a kɛ vitamin dɔ bɛ di mɔgɔ farisogo ma o bɛ min wele ko vitamin D a bɛ mɔgɔ jɛmɛ kɛnɛya la. N'i k'a to tere kɔrɔ a b'a kɛ basi bɛ fanga sɔrɔ ka an tanga bana ma. O kosɔn ale vitamin D mɔgɔ kan ka a kɔrɔsi i bɛ tuma min kɛ tere kɔnɔ sanko a kana kɛ basi ye an fari fɛ. Denmisɛn dɔw bɛ yen o bɛ bana dɔw kɛ tubabuw b'a wele ko rachitis. O rachitisme a b'a kɛ denmisɛnw koro bɛ tɔrɔ min denmisɛnw koro bɛ magaya. N'i k'a tigi to tere kɔrɔ dɔɔni a b'a tigi jɛmɛ sanko a ye tanga o bana ma. Mɔgɔkɔrɔba fana b'o bana kɛ o b'o bana wele ko osteoporose a b'a kɛ a tigi koro bɛ karikara. Dɔw fana bɛ yen o bɛ dan sɔrɔ dɔw bɛ yen n'o ka kɔrɔya ka tɛmɛ i b'a ye o bɛ biri o yɛrɛ kan. N'i k'o tigi ye ten n'a k'a to tere kɔrɔ dɔɔni a b'a tigi dɛmɛ sanko a ye tanga o bana ma. I bɛ se k'a to tuma jorilen tere kɔnɔ. Tubabuw ko an ma k'i bɛ se ka to tere kɔrɔ miniti tan o b'i jɛmɛ sanko vitamin D y'a baara kɛ i fari kɔrɔ. N'i ka tɛmɛ o kan a ye bɔ tere kɔrɔ. Mɔgɔ dɔ fana bɛ yen o b'o ya baara kɛ tere le la. N'i ka ye i bɛ baara kɛ tere la a kan'i fari tiɲɛ a kana fɛnjugu se i fari ma ibe fugula baledo mi be se ki nyantugu ala ka tere di mokoma ala ka tere di fembe ban sangwa yeke baraji anya korosi akana baka ke basie anfarima anya korosi akana baka fon tian amemi o sene okoso ka totre la chama moko mi o farik benbe abe juru di o farisoma nyu matane drto sola jona abeka obrola basie abeka obrola kanserie okoso ni ka juru doye ifar boroka ni terele ki jeni algo mi be farbe ay teria ka tra drto sola sango o sebe mi oyo ki yekene asoro mi o fari finbe olugo be se ka totre la ate basie olugo fe anya nyere korosi ka lo terebe se ka mike mi kain terebe se ka mike mi mindfana do be abe wuro la ko mjori fitini ogboroko ni o ka magala abe ka ko ma fara bebo o ya korosi ka fo ali ate mo dimi fen jugu balebe ala bambeke kanserie ni ko fen fason ye ifar gboroka ye gbenya ka tra drotro sola sango mo yi geme ye kene asro chokamina fen flana ni ala ka dama o e fonyo ye fonyo sigiro ka bo anfarima ankan ka lo kwame se ka lo kun chamake na ma dominique ame se ka tre damake na ma jimi ante se ka tre krenke na ma fonyonta ambesa fonyo fana ame mi nenekri akan ka ke fonyo nyanama leye o fonyo nyanama be kenere dia anfarima anka lo si sanko jamana chamana duguba o fle o fonyo manitu fembo ke la mobri chaman robe borla barake yoro chaman be fana Sisi be bo baraka yoro fanana olugo ba ke fonyo te ke fonyo nyanama etuguni o fonyo mi amane nekrilani abe bana chama le lasera anfare sogoma nyaka taka se fofo yoro ma ibaye abe bana di mogoma do be sisambo la fonyo le koso do fanambe abe bana di o farima fonyo le koso do fanambe soko soko gbelin aninekri nyagami abota mugo chama le bo bana kela sisan dugu baola ankan ka yoro nyini mi fonyo sanyani be kata sigi yoro la tumando la sangwanye kene asoro mugo chama be obe baraka oyere nyininga mule bake fonyo betia dugu dendo la fana fonyo te fonyo nyana maye nyao mugo siama le be obe secreti mi mugo malo ka foko secreti sisi e fin dugu bale mugo fare sokuma aka ju mi be secreti mi mi fana ba a sisi nenekri aka ju oluguma anya nyere koro Namme seka wuri secreti mila okoro o kafisa nanyere be seka fonya na ko yita yoro jana ka secreti mi akafisa anfari soko mafona fen jugo le be secreti fonyona ani secreti re mi be jigi mo fogo fogo la o e fen jugo bale namme fe ka anyere deme kamba de nyon deme sango anye kene asoro anye hakri soro be o be gba ke bon kono do ba ke loka do ba ke charbon ka o sisi mi be wuri a be bon fonyon bel etian akanka miri ka foko ni mi o be gba ke o ye gba ke krema o be ka fisa sango anye banasoro do fana be ni sisi ko ya bonta o be wo sogi sango sisi be tem yoromina kataka krema o fana kan akanka anye rekorosi ka foko ni sisi ka boy mi be fonyon tian fin do be bona amabla bona ka yoro josi o lugu fana ye fin jugule ye Dobe ama taka soso foka bona. Do fana be aye kurugbe maeta. Mwa bobin wole ko naftarin. Oye flak belene ye mi be fonyon tiyan bona. Ne anka asoro anya bla yoro mi mwa te se shama. Fonyon nyanama le ka fisa anfarima. Amese ka barake yoro mi fonyon main anka lo. Ne anka barala lo anye taka so katra fonyon nyanama fonyon senyani nenekri. Tuma doni kasoro ka segi dugubala. Kataka barake. Ni anforo foro be nenekri nyanama nenekri la. Iba e abe fanga dama. Hakri be dia. Ni anka Dominike. Dominik nyanama be tra anfaru soko yoro bela. Abe fanga bale di mwoma. Adam na alaka fo ko yelen yeke. Yelen ke la. Ako wole ko sangoro. Alaka yeko ti kany. Tere ni fonyon ofemba flao. Alaka adama sangwa yeke batoye. Anya anyere jeme sangwa nye kene yasro yo. Choko yomina. Ambade maon. Anka bika kenaya kibaro laban le niye. Abadema muso nasata kulibali leka alasa ama. Anka nyoko be longbere ni kenaya ye Yesu Kristo tola. Amen.
An lamenike lao. Abe Radio Mondial Adventiste de lamenike ra. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An lamenike lao, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bible kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, BP 08, 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotoun. Radio Mondiale Adventiste. 08, BP. 1751, Abidjan 08. Lamenikelao, Aoka Tloma Jotu, Anka Kibaro Matla Folo. Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanye, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist. BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotoun, Radio Mondiale Adventiste, 08, BP, 1751, Abidjan 08. An lamenike la ou, a ou ka atlouma jotou, an ka ki barou mat la folon. A ou ta fe ka dunya kona fe on dan chou lo wa. A ou ta fe ka alaka mwa ba ou tagama chou lo wa. A ywa na ba fe ka lonko alabe jurumu ke la kanu. A ka ke ka anka ki baro la me. Amina alaka kuma sebe link kana a ou ye.
Amare ma mwombe an la mela ni wati na jamana mbela. A ywa am ka furibe a ou ye. Anga bika biblu kibaru la min kera sababu ye ka ala delili jabili wati jenya Daniel fe amena odeko ton lase auma. Sebela Daniel kitabura o surati tana la gadamna aya tan folona magata se tan flana maku uko aya foni yeko Daniel alabi kanu lika neka kuma fota ukolosi uli kijo sabu ne chira ima sisam akuma na nefe mamina ne yere yere to ulila kane jo aya fo ne yeko Daniel ikana siran sabu kabini iye iye majiri ika ala nyokoro domina walisa ika ninjiri fen koro famu ika delili jabira nye nana ika kuma folin koso aywa ama fo la jira biblu kono fansila ko mogo wakanga kameleke bato umake ala ye yuana ya jate wati mina ko akanga kibiri meleke nyafe ka bato ko meleke ya bari nini kuma uye e yere mna ula Neye e barake nyongonde ye Oni e bali mauta Ni ubeni yesu ka seria ye Ala kwa ni bato O la selenbe ama Gira liki tabula o surati tanukurono na O ayatana anka bidinyet leukono bunya site mimbe lase mogoma ni otamana bunya lase ni ka Daniel fanfe katugu meleke ya fwa yeko e kanulembe alafe oni ata melekeo Daniel kama jigili aka nemisali ata kanuya ata mogoko ni fanfe sangolo lako donia nigemi tumba jusula ata munyuni matiri nyinikola obe tunkera sababu ye ka kodia sangolo la sigba obe ye o bunya be lase mogo do mafana ni uba jatiko umakani uye nga alabe o kanu meleke ya jusu dayere ka fo Daniel mako e kanasira alaka meleke o manjugu ka foko uba nyini ka ntorowa ka jelaki yoro soro ana mogo do ba mili chukumina ko meleke ubi uyere nafa deko ka nyini ko anka nilifon ka uye walisa uka ant bosiko la aywa meleke sobe ukoni ute uchuko la nga meleke jugu debe u sirasifa utam anganga ka mi don oyeko sangolo la meleka o bankano o nyamna le bebe anka here soroko de la o sebela o kula polika sebe kile na ebruka o ma surati folo ayatana na la ko meleka o be te barake niwa u chile mbe walisa miuna kisili kienta uka olugo magonye aywa danamo mo hali ni demesen ye krista ke ajigiye meleke kelembeke agrefe katla ko juma o la selembe ama matu kitabu surati tansina la o ayatana ni tanfolola tli wala su wati o wati fuite na se kantla meleke ta korosilila fo ambe jurume mimara anjusula kaoke o debe meleke mabo ana note abe angrefe ka onkorosi ali ankun si kele utena tunu ola senembe ama matio kitabu surati tano aya bisabanala oni luka kitabu surati mwani kele nao aya tansiginala Daniel ka sili jabili damne la wati mina amena okola se au manka kibaro natala
aywa amba de mao anka bika biblu ki baro la bande ni ao bade make kam Felix de la se aoma anga nyongo ben dungere
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tiyama be an fe a ou tayi Oye gbanzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou ma An ka adresi flenye Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
An ye wati do ke nyon fe, ka ke jigya kan la me. O tumbe min la sila auma, oye ko, a sebe lembe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi unye u bolo fara nyon na, ka o laben, oye ase ani Cam Felix. Anga nyon bendo mbe.